Radio Televisión Galicia a nosa radio. Programa Amigos. E hoxe connosco un gran amigo de Galicia que responde ao nome de Enrique Chao Espina. Boas tardes.
Hola, boas tardes.
Enrique Chao Espina é crego e é galego, eu coido que galeguista, entendendo galeguista no senso de querer abranguer todo o que Galicia representa para todos nós. E entón, a primeira pregunta, don Enrique, é saber que puido máis en vostedes, se, ao mellor son complementarias, se a vocación de crego ou a vocación ou amor por Galicia.
Pois a vocación de crego naceu de casualidade, como dixen moitas veces. Ou seja, que meu irmão, xa de pequeno, naceu como quen dice crego. Cando naceu, dixo a parteira, aí vai un crego. Eu nunca cuidei de ser crego. E xa desde aquel intre, parece que naceu predestinado. E un día chamou-nos meu pai, tínhamos un comercio cativeiro en Viveiro, e chamou-nos e dixo, hai que pensar que habedes de ser, a ver que vades a ser. E eu dixen, o que seña meu irmão, o que seña Manolo, eso vou ser eu. E ele dixo, quero ser crego, que xa nacín crego, está unha iglesia metido a todas as horas, e dixe, pois eu tamén crego. Entón meu pai, que era un home un pouco liberal, había estado na América moitos anos, dixo, é que sabes tú que é ser crego, ningún nin outro, pero tú, porque teu irmão seña crego, vas ser tú crego. Iso non pode ser. Dixe, ai, pois hai que ser crego. Eu quero ser crego. Entón miña nai, que era todo o contrario, moi piadosa, que dicía que a felicidade máis grande para ela seria ter un fillo crego, dixo, estáis quitando a vocación. E houve un pouquinho de pelexa entre os dous. E entón dixo meu pai, bueno, pois que vayan para o seminario, con eso non se perde nada, e despois xa veremos o que son, porque alguna cousa teñen que empezar a estudiar. E si fun para o seminario, e así naceu o ser crego. De maneira que foi unha vocación casi casual, e desto xa falei moitas veces, tamén por radio, e tamén aparecen algúns libros. De maneira que eu nacín de crego de casualidade.
Pero esa casualidade logo foise reforzando, de alguma maneira, vocacionándose. Cando notou vostede que aquilo que sí, que era o que lle iba, que xa non era porque iba por ser seu irmão tamén, que iba porque vostede lle gustaba?
Pois parece ser que estaba Dios para que non fose crego. Porque resulta que no seminario, pasé nas moi negras, no seminario de Mondoñedo, así como no de Lugo, rehabiliteime e lle tiño un cariño inmenso. Pero no seminario de Mondoñedo, parece ser que non, que dicían que non tiña vocación para ser crego, por unha razón, porque non valía para estudiar. Dicían que non valía para estudiar, que era completamente inútil, que solamente servía para o deporte e para o arte, pero para eso de ser crego estudiando, nada, nin para crego nin para outra cousa. E suspenderme un ano en junio e en setembro. E non somente me suspenderon en junio e en setembro, senón que dixeron que non volvese para o seminario, que non servía. E volvín para Viveiro coa idea de non seguir, de non volver para o seminario. Pero un párroco que había ali, que me conocía desde pequeno, dixo, se che gusta ser crego, tú has de ser crego, porque tú vales. Están equivocados en Mondoñedo, suspenderon-te en junio, en setembro, pero vaite pa Lugo e verás o que pasa. E foi pa Lugo, e tía boas amistades el. Cheguei alá, e había moi malos informes.
Non me extraña.
E xa usted aí, aquí ve un individuo que non sirve para nada. Non sirve máis que pa xugar ao fútbol, e sirve pa o deporte en general, e sirve ademais pois pa pintar ou alguna cousa, pero tampouco pa ser un gran pintor. Para sair do apuro. De maneira que non me admitiron no seminario interno. E botarme para unha pensión, donde estuve uns meses. Pero empecé a destacar un pouquiño, non moito, nas clases, e viron que aquilo que non parecía, non tinha xeito. Entón admitironme de interno. E si cheguei ao fin do curso, sacando algúns sobresalientes ou meritísimos, como eran entonces, elevei o último méritos de toda a carreira, que equivalía a aprobado. Despois, desde entón, xa non volvei levar méritos ou aprobados, senón que hasta final a carreira, todo foi con beneméritos e con meritísimos, e ainda contando de que me miraban un pouquinho de reollo, porque dicían, isto non será tanto como parece. E se acabei a carreira, de maneira que salín crego casi de casualidade. Primeiro polo principio, despois polos tropezos do camiño, e por fin ao final que salín desa maneira.
O sea que vostede en principio parecía que bien que non servía moito para estudiar, pero en cambio faise crego, logo estudia filosofía e letras en Zaragoza e magisterio en Santiago. Que pasa, sí, que non eran suficientes os estudios de crego? Vostede era tan inquedo como parece ser?
O que pasa tamén é que eu a cousa de crego parece que a tiña atravesada, porque resulta que mandaronme, mirábame un pouquiño así, de vía que non iba a destacar na carreira de crego, porque habíame de mandar para unha aldea de calquer maneira. Fun pa Cariño e tuve ali un cura que era un verdadeiro santo, que deixou fama de santo en Cariño, e ainda hoxe algúns se encomendan a él como se fose un santo. E ali comecei o bacharelato con él. Ele comezou o bacharelato aos 70 anos. Eu era un rapaciño e empezamos o bacharelato aquí na Coruña, que o fixen en 15 meses. E xa despois me mandaron para unha parroquia, alo para Loiva. Tuve un outro cura moi bon. En pouco tempo tamén me fixen licenciado en Filosofía e Letras en Zaragoza. E logo despois xa vim para a Coruña. E pois xa había de seguir o meu camiño, había de facerme doutor en Filosofía e Letras. E além deso, pois, cunha boa calificación, con un premio extraordinario, e fixe un magisterio en Santiago, fixe un diplomado en portugués en unha convocatoria en Madrid, e se fun seguindo hasta que fixe as oposicións tamén, e levei, ganei dúas veces as oposicións, nunha, pois, co número 3, e outra co número 2, nunha en lengua portuguesa, como catedrático, e outra de lengua e literatura española, pois, co número 5.
Bueno, vostede cando tiña que cubrir un impreso que puñera profesión, que poñía?
Eu poñía crego, pero tampouco non tiña outra cousa. Depois xa poñía depois o que cadraba. Enrique Chao Espina, presbítero, doutor en Filosofía e Letras, e a miña opinión unha cousa máis, catedrático, ou nada.
E cando comenzou a súa inquedanza por Galicia e os temas de Galicia?
Por Galicia desde o seminario. Ali conocín, e foi compañero meu, Iglesia Alvariño. Aquilino Iglesia Alvariño era un galleguista tremendo, unha inquedanza moi grande por Galicia, íntimo amigo de Noriega Varela, que tratábanse muchísimo, ademais eran casi paisanos, e logo despois Aquilino pois había de deixar a carreira, había de licenciar en Filosofía e Letras, había de ser despois, claro, pois catedrático en Santiago de Latín, académico, habíamos de ser compañeros na Academia Galega, e vos amigos, grandes amigos, e que había de morrer pobre, moi novo. Viña todos os anos, todas as veces que había convocatoria, lembro-me ben que viña collido do brazo de García Sabel, eran íntimos amigos, e ala viñan xuntos, e vome con inquedanza por Galicia, moi grande, de maneira que xa, desde o comenzo, xa eu escribía en galego algo no seminario, que no seminario de Mondoñedo, parece que non se pode creer, non nos deixaban escribir na prensa, nin ler ningún periódico. En Lugo era ao revés. En Lugo, pois, hasta estimulaban para que escribísemos, para que lésemos o periódico, pero ali nada, non, un periódico era unha cousa, como se entrase unha cousa erótica ou pornográfica no centro, tiña ese concepto. Pero a pesar deso, nosotros traballábamos. O seminario de Mondoñedo, pois, chegou a ter grandes figuras, Crescente Veiga, Crescente Veiga, e logo despois, ademais deso, pois, o mismo Aquilino Iglesia Alvariño levou un premio no sendo seminarista en Mondoñedo, levou un premio en Barcelona, e chamou moito a atención, pero todos pensábamos que iban a pegar un pau por haberse presentado un concurso, e non, veuse ben aquilo.
Seguimos no espacio Amigos a falar con don Enrique Chao Espina e a micrófono pechado falábamos da súa experiencia como deportista que se concretou especialmente como futbolista. Eses 5 penaltis, fálenos deles.
Ese falou deles a prensa, pero claro, os xogadores eran como a min, pero de todas formas parei unha tarde de 5 penaltis que naquela época era máis fácil paralos por unha razón moi sencilla. Porque se podía mover o porteiro na portería, non facía falta que estuvese a pé fixo como agora. Pero eso non deu categoría ninguna nin a ten. Eu era deportista en xeral, corría a playa dunha punta a outra, cunha velocidade tremenda, non me cansaba nunca. Cousa que teño que dicir de que andando tempo viron que tiña insuficiencia mitral. E o asombroso é de que xa daquela a tiña. E só pois cando eu xa tiño 60 e tantos anos. De maneira que poden anotar estes médicos a ver se busquen unha explicación. Dicían que estaba compensado, non sei con que cousas, eu non son médico, pero amigo meu, se tiña insuficiencia mitral naquela edad nova e corría a Praia de Covas, que ten 2 km polo menos, ou quilómetro e medio, e de punta a punta, e todo o día xugaba, e non notaba nada.
Falou usted, tamén a micrófono pechado, que un dos seus anos, dos anos máis felices da súa vida, pasou uno en Villalba. Cando e como foi?
Pois foi cando estaba acabando a guerra. Cando estaba na guerra, foi un destinado a Villalba como profesor interino do instituto. E ali, pois claro, pasei no moi ben. Ali tiña unhas primas carnales miñas, tiña unhas amistades buenas, e despois aquel instituto era familiar de todo, unha cousa familiar. Tuve alumnos moi bons, algúns deles destacaron, por citar a un, poido citar, por exemplo, a Fraga Iribarne, que é os Iribarnes todos que pasaron polas minhas maus aquel ano. É por cierto que era un bon aluno. Podía contar dele algunha anécdota, se queredes, que vos conta algunha anécdota. Eu vou contar unha anécdota por contar unha das moitas que había. Era un home dunha memoria extraordinaria. E resulta que eu explicaba latín e filosofía. É o que chamaban entonces derecho natural. E o director era Vázquez, Alfonso Vázquez, que había sido correspondiente da Academia Galega e da Academia de Historia. Este Alfonso Vázquez, pois a muller estuvo, púxose moi malo, ou me parece que estaba encinta e deu a luz ou algo así, que tuvo que deixar a plaza e buscar un sustituto. E buscou a min como sustituto. E díxeme que examinase os alumnos e que guardase os exercicios, porque claro, ele había estido todo o curso, os alumnos, era lógico que despois el os examinase para confrontar as notas que tiña co exercicio final, que tiña menos importancia que a todo o longo do curso. Entre os alumnos que examinei estaba Fraga. E cando lle expuxen un exercicio, estaba relacionado coa Guerra da Independencia, coa Revolución Francesa, porque collía a parte de historia contemporánea e iban moitos puntos que polos cuales se podía ver a preparación que tiña. Preguntarme canto tempo habían de ter para poder desarrollar o tema. E eu dixenlles que nada, o que quixasen. Eles que tuvesen que non se preocupasen deso. Eles que escribisen e que fixasen un ejercicio, que o tempo tiñan todo o que quixasen. E foron salindo os alumnos, facendo os exercicios. Unos botaban máis tempo, outros botaban menos. Pero desde que se acabaron, así que se foron todos, quedou Fraga Iribarne, Manolo Fraga. E dixi, vamos a ver, Manoliño, como vai eso cando acabas, porque xa acabaron todos. Ai, don Enrique, eu estou empezando. Como que estás empezando? Si, ainda non casi non estou empezando. Si, isto teño para outro tanto tempo. Dixi, pois, pues, bueno, mira, bota media hora logo máis. É por iso xa se ve o que sabes. Ademais, tú eres un alumno de matrícula de honor, un alumno ben estudiado, ben conocido, e máis que matrícula non che van a dar. Ai, non, eu non, por esas non paso. Non, yo tengo que desarrollar todo o que sei del tema e isto non, isto non vale. E botou unha hora máis. Entonces dixi, bueno, agora hai que marchar, porque xa van cerrar o instituto. Era de noite, era xa tarde. Era un examen que se facía a última hora. Ah, pois non pode ser, don Enrique, porque mire, don Enrique, mire que tal, mire que me falta. Elevaba escrito unha carpeta de cuartillas. Entonces dixi, ver, pois mira, hai que marchar. Además eu teño que marchar xa. Ai, don Enrique, por favor, déjeme estar un pouco máis, déjeme, se non acabo. Entonces dixen, bueno, pues mira, eu vou levar os papeles que tes. Eu levos. Ademais que a nos adivinar despois ha de ser o catedrático que te preparou todo o curso e que durante sabe a preparación que tes e que desde logo tes matrícula, como sabemos todos. E vai a quedar aquí xa no, que era o porteiro, e queda coa chave. E os exercicios, os as cuartillas que escribas máis, pois despois esas dáses a él e mañá damas a min. Ai, que non vale tal e que cual. Non, eu xa levo isto. Levei un fargo tremendo, estuvo tuvo que botalo o porteiro fora, porque non acababa de escribir. Aquelo foi era unha verdadeira maravilla, a memoria que denotaba ter aquel home, como o que había leído, e hasta con moito francés, porque el dominaba o francés correctamente, por cuanto que a madre era francesa, e na clase falaba o francés, de maneira que o tema para ele era abordado. E este é unha de tantas anécdotas que podía contar de Fraga, porque sei moitas del, pero este é un botón de muestra para ver a memoria extraordinaria que tiña ese rapaciño cando ainda estaba un imberbe.
Tiña vostede vocación de ensinante, tiña vocación para ter nenos ao lado e explicarlles e ensinarlles?
Ai, sí, vocación de ensinante tiña. Xa, despois de ordenado, moi noviño, xa empecé a enseñar no pósito de pescadores de Cariño, e fixerme el inspector do pósito, e ele xa enseñaba os nenos na escola, e despois xa seguín, de maneira que hasta teño un caso curioso, que cando estallou o movimento, o maestro tuvo que deixar a escola, parece que querían perseguir un pouco, un carguei-me da escola, e ali, pois xa tamén xa disfrutei, e despois tamén dame no primeiro ensino, pois tamén na Escuela de Huérfanos da Armada, tamén estuve ali uns 3 ou 4 ou 5 anos, non sei se 4 ou 5 anos, e despois xa, no ensino medio, no bachillerato, pois tamén xa seguín sempre. Para min era unha delicia, o enseñar era, para min era disfrutar, eu disfrutaba enseñando. Podese dicir que casi nací máis ensinante que creo.
Eu coido que sobre todo foi don Enrique Chao Espina un gran curioso por saber, e investigou en todos os campos e incideu na poesía e na zooloxía, na historia e na cultura de Galicia. Por que esa ansia?
Eu creo que é porque fui un día autodidacto, porque realmente salindo do seminario con uns conocimientos moi escasos, e despois empecé a hurgar un pouco no bachillerato, e a inquedanza miña, pois, por as ciencias naturales, sobre todo pola zooloxía, tanto é así que podes dicir que moito do que escribín de zooloxía non li nos libros, senón que o fixen na práctica. Por exemplo, eu tuve en chinchillas, estudiei chinchillas, 3 ou 4 anos, tuve en palomas, que, por cierto, lle tomei un odio tremendo.
E iso?
Porque a paloma é un engaño pa a xente. Porque a paloma non é o que se dice, a paloma é guerreante, a paloma é sucia, a paloma é mala madre, a paloma non é solamente, non é monógama como dicen todos, é monógama sí, pero non esa monogamia que de que fala Fernández Flórez, por exemplo, cando fala da paloma, que morreu o palomo porque morreu a paloma, non. O palomo, se pode xugar, ya xoga, ya como dicimos falando vulgarmente, e a paloma, pois, é guerreante. É infiel, non.
Sei que de símbolo da paz nada.
Símbolo da paz nada. Non ten máis que bonita nestra. Eu podía contar unha anécdota, unha experiencia que fixen cunha paloma.
Adiante.
Mire, tuve un palomo que era unha maravilla, que me trouxeron os profesos para min. Eu tiña as palomas nunha terraza. E xunteino, apareino con unha paloma. Pero para que non me volase, unha paloma corriente, unha paloma destas blancas, normal. Entonces, pois claro, para que non me escapase o palomo, arranquei as plumas remeras, que xa se sabe que non se deben de cortar, porque a paloma, se se cortan as plumas, padece moito máis que se se arrancan un alicate. Ben. Entonces, claro, o palomo non podía volar. E a paloma, pois claro, apareouse con ele, e o palomo non pudo voar para o seu palomar, e ele o tuven. Pero tuveron palomos, pichos, borrachos, como dicen os portugueses. Entonces, a paloma, criou aqueles palomos. Así que un palomo se fixo, estuvo en condicións, entón volou con el para outro palomar que tiñe no alto, deixou o seu palomo verdadeiro, o macho seu, deixou-no e foi a parear co fillo alá no alto, porque lle parecía mellor mozo, porque como sabemos, as aves, a paloma concretamente, enamórase principalmente polas plumas. Por iso cando son os días claros da primavera é cando se xuntan máis, porque enamóranse polas plumas. E claro, o outro tiña as cortadas, o mellor dito, arrancadas. E subeu e foi a parear co fillo no alto. E o palomo de baixo volvíase tolo. E tiñan outros pinchonciños pequenos. E que fixo o palomo grande? Matou os pichosos, matou os fillos. E pola terraza, correndo e coas alas, voaba e miraba para outro. E a paloma, a outra paloma, apareándose co fillo. Entón eu, claro, subín cunha escaleira, collín o palomo, metino no cazolo, e estudiei a ver que pasaba. E que pasou? Como xa non tiña outro macho, veuse pa xunto do seu macho. Ah, pero o macho xa non a quería, a picotazos con ela, e non a quería de ninguna maneira, de maneira que matou os fillos o padre. A madre xuntouse co outro. Despois vemos o que pasou. Dígame si esta fidelidade é a fidelidade que se fala tanto nos libros e que estudiamos tantas veces con letras de molde.
Estamos no programa, amigos, a falar con don Enrique Chao Espina. Eu, o primeiro que soupen de Chao Espina foi un folleto que se publicou fai cicais 20 anos. Titulábase Leyendas Gallegas e era un achegamento verdadeiramente genial a todo ese trasfondo, a toda esa historia grande que temos en Galicia. Como foi o interesarse por esa historia? Porque eu supoño que a historia, as lendas, de alguna maneira son a nosa historia tamén.
Pois o das lendas tamén ten outra historia. Eu levei o premio Perelugín con ese tema. E foi o primeiro premio que levei na miña vida. De maneira que eu non conocía nadie na Coruña, estaba en Ferrol, vin o premio Perelugín anunciado, e dixe, voume presentar, isto non sei que resultará, e ademais non conozco nadie na Coruña, e seguramente ha de haber ao mellor, tal vez, o que non había. Tal vez, pois, que habrá algún amigo, eu non conozco nadie, vamos a botar lá. E mandei o traballo sobre as lendas galegas. E, efectivamente, fui premiado. E desde entón, pois, tratei, estudiei tan a fondo as lendas galegas, que agora a última obra miña xa está esgotada, é un libro grande titulado Leyendas Gallegas e outros temas narrativos, no cual tamén conto outras cousas, é unha noveliña pequena miña que tamén sale aí, é un libro pouco conocido, as lendas galegas miñas, esta última edición, pero está esgotado. De maneira que, desde entón, hasta hoxe, non fixen máis que todo canto atopei de lendas, fixen fichero, e si saleu este último libro. As lendas me entusiasmaron xa desde pequeno. Sempre unha velliña que tivemos na casa contábanos as lendas. E eu recordo, a propósito desto das lendas, que Goethe, cando era neno, dice que lle surxeu a idea e a afición ás lendas por oír contarlo á súa nai. E dice que puñía a súa cabeciña nas rodillas da nai para que lle contase lendas. E a nai, cando estaba no máis interesante, calaba e dicía Liguet: e que pasou despois? E dicía Llanai: agora pensalo tú. E estar pensando el o que pasou despois coa princesa ou co príncipe ou co que fose, aquilo foi o que lle fixo a el, dice Goethe, o estar preocupado despois pola investigación. É por investigación, non só por investigación histórica, senón pola lexendaria. E a min pasoume iso tamén, que desde cativo oía estas cousas, líanme contos e todo isto, e quedou ese sedimento para sempre.
Eu, a través daquele libro, o coido que descubrín un pouco a Galicia e aprendín a lenda dos dous árbores que simbolizaban os dous namorados, o bergantín Palomo, o monxe que durmeu mil anos. Eu creo que descubrín a Galicia a través de Chau Espina, escribínlle pedíndolle información sobre datos de Galicia, e vostede, supoño que non se acorda, contestoume cunha longa carta dándome unha serie de datos interesantísimos. Por que ese respostar ao primeiro desconocido que lle escribía pedíndolle información?
Eso tuve non sempre. Casi ayer mismo me falou un abogado daqui da Coruña por teléfono e fixo unha serie de consultas. Eu non o conozco, deu o nome, xa non sei quen é, pero seguramente el, se hai isto, sabrá que foi. E non o conozco de nadie. Estou falando con el cerca de media hora por teléfono. Recordo que, sendo eu catedrático da Escola de Comercio, escribeu-me unha señorita ou unha señora, que ainda non sei hoxe, pedíndome unha serie de informacións. Eu contestei ampliamente, unha carta moi sinxela, pero sí, moi cariñosa, moi afetuosa. E lembro-me que me contestou e me dixo: nunca escribín a un catedrático, nin a un profesor, que me contestase con estes detalles, como me fai vosté. E quero que garde esa carta para que lle sirva de satisfacción. De maneira que isto de contestar a quen chega, que moitas veces por teléfono me están consultando e me están preguntando, foi en min sempre innato. E tal vez seña isto por unha razón moi sinxela. Porque cando dicían que era inútil, é que hasta o terceiro ano de filosofía, ou seña, a mitad da carreira, fun sempre o hazme reír de todos porque dicían que non sabía nada, pois eu víame a min eu acongoxado, e cando había unha man que se me botaba por encima e me enseñaba ou me animaba, aquilo facía en min tal felicidade que eu creo que non se pode comparar con outra cousa. E agora, lembrándome destas cousas, cando acuden a min, pareceme que non faigo máis que corresponder, facer o que fixeron comigo os outros. Aí está a razón da pregunta, da contestación á pregunta, da contesta á pregunta.
Ten vostede agora 77 anos, supoño que oficialmente xubilado, pero estamos precisamente no seu despacho, na súa casa da rúa industrial da cidade da Coruña, rodeados de libros, e cun ambiente de traballo. O sea que non ten vostede pinta de xubilado, precisamente.
Non, eu xubilado, ademais que, cando me xubilei, fixen un folleto en que falaba do que era a vida do xubilado. E que sentía eu a sentirme xubilado. Xubilado non ven realmente, ven do hebreo, a palabra jubilado, ven do hebreo yobel, que significa trompeta, ou ainda mellor que a trompeta é el cuerno del morrueco. E veño eu dicindo en ese folleto, dicindo que o xubilado, esta trompeta con que se anunciaba o año xubilar, esta trompeta é a alegría. Era a festa do Jobel, así titulo eu o folleto aquel. Era a festa do Jobel. Esa festa, para que seña verdadeira festa, debe continuar, non acabar aos 70 nin aos 60, senón mentras un poida falar, mentras un poida escribir, mentras un poida servir para algo. Porque unha vida sin facer nada é unha morte anticipada, me parece que tamén é de Goethe a frase. Así que por eso eu continuo na mesma forza mentras me chegan as forzas, hasta que Dios me leve por un furado como me trouxe por outro.
Verdadeiramente vostede é sorprendente. Eu recibo cada semana un periódico que se publica en Ortigueira, La Voz de Ortigueira. Este periódico, desde que eu me acordo, ven publicando semana a semana unha historia de Ortigueira de Enrique Chau Espina tamén.
Sí, precisamente fun publicando aí pouco a pouco, pois a historia de Ortigueira, non, libro de Ortigueira, que colle a historia, colle o folor, colle a xeografía, a etnografía, colle todo eso. E se foise publicando pouco a pouco. E según me dixo Foxo, que é o director, o home digno de alabar, porque con moito sacrificio vai sacando ese periódico, pois fixo o libro e dixo que iba a salir este mes precisamente. De maneira que o libro ese, que fun facendo así en anacos, vai salir, según Foxo, este mismo mes en que estamos.
E vostede, por dar outro exemplo de actividade, foi este ano pregoeiro da Semana Santa no seu povo.
Non fun, chamarme, pero non fun, porque eu teño por lema non falar. Hai tempo que me retirei de todo eso. En os sitios donde vou, xeralmente dou unha conferencia ou dúas ou unha cousa ou falo, pero despois xa non volvo a falar. De maneira que, por exemplo, aquí na Coruña onde estou, pois ao pouco tempo de chegar din dúas conferencias despois, no Círculo de Artesano. Despois estuveronme chamando moitas veces e sígueme chamando, e non volvín a falar, porque senón están chamándome dun lado e chamándome de outro. Eu non gusto de andar así no candelero, como suele dicirse. Non me gusta falar, saben os académicos, pero algunhas veces a academia impónseme e teño que falar. Por exemplo, pois cando foi en Viveiro, falando concretamente de Viveiro, pois claro, no centenario da morte de Pastor Díaz, tuven que falar. Despois, con motivo do Día das Letras Galegas, dedicado ao meu paisano Villarponte, tuven que falar. E despois a academia algunhas veces tamén se me impuxo. Así falei en Orense, falei sobre a Máscara Marxal, falei en Lugo sobre Feijó, precisamente sobre un tema que me gusta moito, dos animales en Feijó, do cual fixen depois un libro moi extenso.
E este ano sobre Aquilino non vai falar tamén?
Non, xa este ano non falo sobre Aquilino. Non sei sequera se podrei ir aló, por unha razón, porque estou operado de cataratas e ando moi mal do corazón e non estou ora xa para falar, non?
Seguimos a nosa conversa con Enrique Chao Espina, o noso amigo de hoxe, o persoeiro do programa Amigos. El ten publicado desde un curso de lengua portuguesa hasta Pastor Díaz dentro do romanticismo, Luis Trelles y Vicente Cociña, Las verdaderas armas de Vivero, Galicia en el siglo XIX, Introducción al libro de los peces de Cornide, 100 años de Galicia, y agora en que está trabajando. Quer dizer, que é o que lle falta?
Eu creo que deixou aí un libro que teño moita ilusión por él.
Pois díganos, Luis.
Un libro grande, é de Galicia en el pasado do siglo XIX. É un libro que estudia os ladrós, sobre todo unha gavilla de ladrós, que asolou desde Mondoñedo hasta Ferrol. Ese libro está feito todo con documentación de primeira mão, a base de archivo de aquí de Galicia, de maneira que non somente collín os datos dos veitos do povo, senón que me levou moito tempo metido no medio dos fárragos e do polvo para poder resucitar todo eso. E precisamente moito do que se escribeu despois sobre os ladróns está tomado dese libro, que primeiro tamén se publicou en artículos na Voz de Ortigueira. Ese libro, sí, teño por el moita ilusión. Tal vez despois do libro de Pastor Díaz, que me valeu o Premio Extraordinario do Doutorado, que é un libro moi extenso, que publicou o Consello Superior de Investigacións Científicas, tal vez este libro de Galicia en el pasado siglo XIX sexa no que traballei máis. Teño outro libro tamén na liña da zooloxía, que elevou un premio Virgen del Carmen, que é Tres monstros de los mares galegos, tamén é un libro extenso. E logo o de lendas galegas, de que acaba de falar tamén usted. De maneira que estes son libros que non sei se serán moi conocidos, pero sí, son os máis queridos.
E que valor lle dá vostede á lenda, a ese recordo dos monstruos, o recordo dos ladróns, a todo eso que vai formando ese sustrato na nosa xente campesina? Que valor lle dá en canto a raza se refire?
Eu creo que resucita o povo. En eles vemos o povo, porque miren, nos ladróns vemos como vivían aquelas xentes, como roubaban o miserable moitas veces. instinto criminal que había en algunos e en outros non. Por exemplo, Toribio ou a Loba, que podemos puñer no, na liña dos xenerosos. Vemos como vivían os cregos, que eran generalmente os que mellor vivían. Vemos como os ladróns moitas veces correspondían a quen nos trataba ben, outras veces desagradecidos. De maneira que a través de eso vemos todo. E vemos incluso sobre a emigración, sobre todo os ladróns que iban á Sega de Castilla, que tamén trato deles no, no ese. De maneira que podemos decir que en esto está o que dicía Pereda falando da súa terra, los músculos e la sangre. Los músculos e la sangre. Porque aí está todo. O rico, o pobre, o neno, o grande, o velho, o enfermo, o sano, o cura, o cacique, aí está todo. De maneira que por eso ten un valor para min moi grande. Aí vemos a Galicia, por todas as esquinas. Más que a na poboación, más que a nos poboados.
E este idioma que vostede fala, en donde o aprendeu? En donde o empezou a falar?
No seminario, porque ali era pecado mortal falar castellano.
Como?
Ali era pecado mortal falar castellano. De tal maneira que un seminarista non se podía dirixir a un superior falando en galego. Pero en cambio, nós todos falábamos galego. E entre eles falaban galego. Pero como se fose unha cousa paradóxica, pois nosotros falábamos galego, superiores e inferiores, pero despois que nadie falase galego a un superior, porque eso non era como en Basconia, donde os conventos e os seminarios eran precisamente escolas de aprendizaxe do vasco. Aquí era ao revés.
Eu vexo que vostede no ano 1973 publicou en Braga un libro que se titulaba Algunhas diferencias entre o galego e o portugués. Isto mellor conviña hoxendía ter mellor noticia del.
Son dous folletos que se publicaron en Braga Augusta. Están, non sei se os escribín en portugués ou en castelán. E realmente me parece que ali poucas cousas se dicen, pero me parece que tampouco nadie dixo máis. De tal maneira que eu li fai unhas diferencias, por exemplo, de palabras que existen en galego e non existen en portugués, doutras que existen en galego e en portugués cun significado distinto, doutras que existen en galego e non existen en castelán. En fin, é un traballo comparativo, e arrancando naturalmente do latín e algunhas veces valéndome das linguas neolatinas para facer comparanza. Ese libro, eses folletos, é lástima porque fixerme unhas separatas e non se encontran únicamente nas bibliotecas, donde sempre cuido que non falte ningún dos meus libros, bons ou malos, pero que por culpa mía non seña, de maneira que en calquer biblioteca se pode encontrar eses folletos, e creo que están de actualidade porque, gracias a Deus, está a xente preocupándose destas cousas.
O 77 anos é o momento en que xa se pode facer un resumen e decir: estou satisfeito da vida ou non estou satisfeito da vida. Vos tende ollando cara atrás, vendo o gran labor feito, que diría?
Diría que non comecei, porque precisamente cando un está acabando, cando un está rematando e mira para atrás, ve canto tempo se perdeu. E eu perdi moito tempo, pero non estou contento. Non estou contento porque non tuve dirección. Eu, como acabo de dicir, fui un autodidato, porque aunque estudiei nun seminario, despois os outros camiños tuve nos que facer eu solo. De tal maneira que, salindo do seminario, a carreira de Filosofía e Letras, fixena nunha aldea onde non había luz eléctrica, e tiña que estudiar cunha vela, e sin dirección de nadie. E, por consiguiente, non estou satisfeito, porque se houbera sido mellor encauzado, houbera tal vez dado algún rendimiento maior, e xa auga foise por onde quixo.
Afortunadamente a auga foise por moi bon sitio, e hoxe don Enrique Chao Espina ten detrás de si toda unha vida de traballo feito por Galicia. Por eso é membro da Real Academia Galega, correspondente do Instituto de Coimbra, da Academia de Doctores de Madrid, do Instituto Arqueolóxico, Histórico e Etnográfico de Lisboa, cronista oficial de Viveiro. E que máis? Porque é que supoño que é inacabable.
Pois desde que me jubilei, tuve a sorpresa de que me nombraron no ano 79 académico correspondiente da historia. E como tal, pois vocal da Comisión de Monumentos da provincia de Coruña, que agora desgraciadamente eso parece que se foi. E pouco hai Tamén tuve unha satisfacción porque me nombraron miembro de mérito do Circo de Artesanos. E estas cousas que outros nos dan valor, eu dollo tanto como poida ser académico, porque son cousas que se fan co corazón, e por iso para min teñen un valor grande.
Don Enrique Chao Espina está agora na Coruña. E como lembra Viveiro, aquel Viveiro do seu nacemento? Como lembra a súa cidade natal?
Lembro con tristeza porque non se parece nada ao Viveiro de cando era neno. Porque lembro con tristeza porque chego ali e faltan os meus amigos que están xa na campa. E lembro-me con tristeza porque se desfixaron moitas cousas. Orientaron-las mal, outras ben. De maneira que iso pasou non no meu povo, pasou en toda Galicia e pasa en todas as partes. De maneira que por iso lembro con tristeza. Lembro-a con tristeza porque viño a miña casa Baleira, onde faltan os padres, onde faltan os abuelos, onde falta o meu irmão, onde faltan todo. E isto que me pasa a mí, supoño que lhes pasará a todos. Todos que sean ben nacidos e que recorden o curruncho onde naceron.
Don Enrique Chao Espina, pola súa obra, por esta conversa e por aquela carta de fai casi 20 anos, moitas gracias.
Nada, unha aperta.